Gepriyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarlıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizi men gözel Xudayberdi ve devam ettiriyarın. Ахал вилоятында 15 сентябрда яғын күйшілі яғын зерарлы кәбір яшы еш ерлеріне су басты. Бәкерден әтрабының бірнәчі овысында дағдан келін сил сулары, йолары, жайлары, меліклері өе екін мейданларыны зайылады.
Қарауыл өе Нохур Дайхан бірлішіклеріне силің акын ерлеріне ұлы жарлар дөреді. Дағын бөліклер опырлып, йоларын бірнәчесіне ұлау херекет екі үннәп кесілді.
Деп Азатлың ерлі чешмелерінің бері күрін верді. Сил суларының дағдан келмегіне 15 сентябрда яғын күйшілі яғын себеп болып. Күнің башында бір сағады қолай яған көшілі чавғаның нетижелері оваларда башта көп тойылмандыр, ема қисқа вақыттан соң дағдан сейіл келіптір.
Эсасы яғыс дағын депесінде яғып, дағдан көшілі сейіл 200-300 метр бейкіліктен асақ қайдып, сейілің ақымына дүсен арчы ағасларыны ве ұлы дағыслары сейіліп қайтты.
Deyip ova yaşayıcısı gürrün verdi. Sildin dağ eteginde otlap yürün mağallar hem ziyan çekiptir.
Kevr doğurların dağın erşinini otlayan mağalları sil suğuna qarılıp mağallarını yitiren hocalıklar hem var.
Deyip yeni bir yaşayıcı gürrün veriyar. Qarağul Dayxan birleşiginde 2000'a qolay hocalık, Nohur ovasında 700'a qolay hocalık var. Azatlıq haberçisinin mağlumatlarına göre Nohur ovasında 30'a qolay hocalığa ziyan yetiptir. Qarağul ovasında 60 hocalık ziyan çekiptir. Сил суларының кетірен ұлы дағышларының оваларың дүрлі ерлерінде үйшіп ятанлығыны, дағышларың кәверінің ағырамының 10-лірчі килограммы етянлігіні яшайжылар айдарлар. Хәдір оваларың яшайжылары силің нетижелеріні өй етірен зиянны айырма көнчі иш кечірерлер, йоллары, меліклері, палчықтан хем дағыштан арасалайарлар.
Ованың илат силден соң дүкелдіш ешерінің өзгүшіні еріні етірерлер. Адамлар пұл топлап, крейіні бұлдозер тұттылар өй шоның көмегі білін. Yolları dağışlardan arasalayarlar, silin akıp dörüden cayırıklarını gömüyerler. Adımlar yer yerden kümeği yetişip ovanın avraylı aksakarlarının kurumuçluğunu beceriş işleri alıp barayarlar.
Deyip yerli yaşayıcıların yine bir gurrun verdi. Azatlık ulan anonim gürlüşen çeşmeler yerli ilatın hakimete bil bağlamayanlığını sebebi uzalkı gedeklerde bolşayalı. Şu gede kim hakimetlerin adımların güdülenmelerini eret edenliğine ayarlar.
Adımlar hakimetten kümeği karasmayar. Sebebi, ön sulor yağlı tebii hadiselerde yerli hükümetten kömek sorap yüz tutulunda. Size kömek etmeğe bergimiz yok. Özünüze gerek bolmasa bize de gerek değil, deyip cevap beriyerler. Sol sebepten adamlar peydasından geçen hükümet azar bermese kayıl.
Deyip ova yaşayıcısı gürrün verdi. Şül adatta akısından xas ısı ve qurak tomus aylarında birden yağın güçlü yağınları şəkərlərin ve ovaların infrastrukturasının sağından çıkmağına, ova xocalık meydanlarını su basmağına sebep olup dey. Ova yaşayıcıları ekin meydanlarındaki xasılının zayılananlığını gürrün verip, birden güçlü yağıyan yağınların aşı ısıda qurap qalan toprağı ölümün derəgine, suğun üyüşmüğüne getiriyenliğini bellediler.
Birden bedreden buylan yali al vaqtlap doğam edyen güýüşli ýağış toprağı siňýitli doýurman tersine weýrançylykly netijeler döredýär.
Dip kärinde çaýdyar. Ahal vilayatynyň Bäkerden etrawynda bolan ýağın we sil barada türkmen metbuatynda habar berilmedi. Türkmen resmileri häzirki we uzalky adaty bolmadyk tebigi hadisalary düýüpden agzamaýarlar. Öňünden ýylata duýduruş bermeýärler we soňundan netijeleri hemde resmi taýdan görülýän çäreleri agzamaýarlar. Türkmenistan'ın genişliğinde adatı olmadık tebii hadiseler gittiği çöpeler dine bir son aylarda güçlü yağınların, sihirlerin, duzlu ve tozonlu tupanların ençemesi oldu. 17 avgust taşkavatta çeğe qarışıklı tozonlu harasat kəbir cayların uçoklarına hem aynalarına zeper yetirdi. Aşkavadın bir neçə yerlerinde elektrik energiyası ve su üçünçülüğü kesildi. 7 yılda yurdun demir qazığında hem duzlu tupan turdu, hem de güçlü yağın yağdı. Ondan ön 22 yılda Daşoğuz vilayetinde güçlü tozonlu yel turdu. Şonda xabarçılar şeyle güçlü tozonlu yelin sonki 10 yılın devamında ilkinci edek bolonluğunu gürrün verdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler Aşgabatda garaşçylyk bayramyna taýýarlyk geçirenin çäklerine ýokary hujaýlaryň talipleri mejbur arasatçylyk geçiren şekilýärler. Şol bir wagtda süýse, pil we bedre ýaly arasatçylyk esaplaryny satyn almak niýetde her bir talipden 20 manat mejburyna pul toplanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň adynan 3 tane iri ýokary hujaýyny, maglumatna Türkmen döwlet universitetine, Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk universitetine hem-de Türkmen obagçylyk universitetine talipleriň mejbur arasatçylyk geçirenine çekilip olardan 20 manat mejburyna pul terişdi. Ölünün mecburi yığınılıp alınyanını xabar veriyerler.
Talipler öz okucaylarının, umumi asayisaylarının tövüroklarındaki yanıskı yerleri arasalap temirli işlerini yerine getiriyerler.
Deyip payitahtı Çeşmaydiyar ve Obozuluk Üniversitesi'nin taliplerinin botanika bağını hem sıyırıp süpüryanıkla naydıp sözünün üstünü getiriyer. Okucaylarının binasının yerleşen yerinden 200-300 metre çenli aralıktaki yanaşık yerler taliplere bölünüp veriliyar. Olar arasatçılık encamlarını hem öğeleri satın almalı oluyarlar. Şeyle maksatları niyetlenip her bir studentten 20 manat meşburuna pul yığınılıp alınmayı.
Taliplerden yığınılan pullara süsü, pil, bedre, zirdiviyle niyetlenen kara plastik haltalar hem de çotku yağlı arasatçılık esbabları satın alınmayı.
Deyip Aşgabatda Çeşmaydiyar. Bu çäreler taliplere garaşçylyk bayramyna taýýarlyk çäreleri hökmüne düşündürilýär.
Talipler päsgelçiliksiz, arkaýyn bilim alyp bilmeýärler. Üstesine olardan artykmaz pul çykdajylary talap edilýär.
Deyip Çeşmaydiyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan käbir talip hoşdarlary özleriniň ogluk ýyllarynyň ilki başda okuwa kabul edilmegine begenenliklerini, ýöne wagtyň geçmegi bilen olaryň bilim almagy bilen bagly döredilýän päsgelçilikler, esasy pul harajatlary barada eşidip özleriniň gynanýanyny aýdýarlar.
İlki başlarda begenen hem bolsak okuwyň başlanmagyndan heniz bir aý geçip geçmänkä perdentlerimiziň wagtynyň hem-de pullarynyň bi-sarpa ulanylmagyna gynanýarys we ökünýäris.
Deyip bir talip hosar anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun verdi. Türkmenistany taliplaryň mejburi çäreleri şol sana arasatçylyk işlerine çekilmegi inni kada öwrülüp şeýle däpler olaryň öz saýlap bolan ugurlary boýunça bilim we hünärlerini kämilleşdirmeginden has ileri tutulýar. Bilim resmileri şeýle çäreler bilen taliplerde tabiinlik terbiýesine ün berip, her bir işe tabiin raýatlary ösdürip ýetiştirýän mahaly magarif synçylary tabiinlige esaslanýan ulgamyň ýurdun geljegine howp awandyrýanyny aýdýarlar. Döwlet mediýasy ruhy bilen raýatlaryň garaşçylyk bayramyna buýsunçly taýýarlyk görýänini aýdýar. Ýöne mejburi çäreleriden ýadan raýatlar şol sana paýtagtda ýaşaýjylar şeýle möhüm senelerde öýlerini şatlyk şowkuny duýup bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bayramçylyga taýýarlyk işleri paýtagtda awtobus gatnaşyklaryny hem bekleýär. Yolcular dolgulardy köp wagtlap awtobuslara garaşmaly bolýarlar. Sebäbi paýtagtda ýaşaýjylar bayramçylyga taýýarlyk çäreleri zerärli. Awtobuslaryň öz wagtyna dolgulara gelip bilmeýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda käbir awtobus sürücüleri bilen gurrungdaş bolup gijikmelerin sebäplerini olaryň özlerinden anyklamaga çalyşdylar.
Biziň köpeýimizi garaşçylyk münasibetli geçiriljek tawarlaryň taýýarlyk çäherlerine gatnaşan adamlary daşamaga çekýärler.
Deyip avtobus sürücüsü aýdýar. Olar ýokary hujaýlarynyň taliplerini hem dawaralaryň geçirilýän ýerine daşaýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýlelikde paýtagtyň ýaşaýjylary duralgalarda ýolagçy awtobuslaryň mahrum bolup garaşylmadyk ýagdaýda gijikmelere sebäpdar bolýarlar. Paýtagtyň transport kärhanalary awtobus gatnaşyklarynyň tertibindäki degişli üýtgeşmeler barada ýolagçylara öňünden habar bermedi. Azatlyk radiosy taliplaryň mejburi ýagdaýda bayramçylyk çäreleri çekilmegi barada. Şeýle-de ýolagçy awtobus gatnaşyklarynyň tertibindäki üýtgeşmeler barada yerli häkimetlerden resmi tepkir alyp bilmeýär. Türkmenistany büdjet işgärleri taliplar hatda mekdeb okuwçylary şeýle çäreleri mejburi çekilýärler. Ýöne bu çäreler synçylara görä raýatlarda garaşçylyga ýa-da watana bolan buýsunç duýgularyny döretmeýär. Gaýtam olar adamlary ýa-da diýär.
Garaşçylyk bayramy saatlyk bayramçylygy bolman basa gelen bela boldy.
Deyip paýtagtdaky bir awtobus durulgasyna awtobusda garaşýan bir ýolagçy aýtdy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusiyanın käbir ýokary hujaýlary Türkmenistany taliplerden orta bilim hakyna akça hadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we ene atalar bu prosesiň uly mesele ýürüp baryanyny aýdýarlar.
Orta bilim hakyndaky şahadatnamalary tasdiklatmak üçin Türkmenistanyň orta mekteplerinden resmi namalary toplamaly we olary notariusda tasdikladyp ortada ugratmaly. Soňra studentler 6 aýyň dowamında ortada bilim şahadatnamalary nostrifikasiýa edilýän guramalara ýüz tutup olardan nostrifikasiýa hatyny almaly we olary ýokary hujaýyna tapşyrmaly.
Diýip oglu Sankt-Peterburgyň bir universitetinde okuýan Aşgabatda ene gurrun berýär.
Eger atestatyň tasdik edilenligi hakyndaky hat 1-nji fevraly çenli dekana we halkara bölümine getirilmese, studenti okuwdan çykarmak haýbat atylýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosyna gelip goşan maglumatlara görä häzir kwota hususan Sankt-Peterburg we Kazan şäherlerine rus ýokary hujaýlary nostrifikasiýa talaplaryny güýçlendirip başlady. Rusiýada ýokary bilim alýan birnäçe türkmen raýatynyň sözlerine görä öňler rus ýokary hujaýlary diňe 2009-njy ýyldan öň berilen we 9 ýyllyk türkmen atestatlarynyň nostrifikasiýa edilmegini talap edýän ekeni.
Sebäbi 2009-njy ýylda Türkmenistan bilen ortetiň arasynda Orta bilim hakkındaki sahadatnamaları kabul etmek hakkında sertnama gol çekildi. Muna karamazdan hazırki vaqtta 2009-2013 yıllarda 10 yıllık mektepleri, 2015 yıldan vaslap 11 yıllık mektepleri tamamlan yaslardan hem nostrifikasiýa hatyny sora basladylar.
Diýip Türkmenistany bir student Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuwa kabul edilen Türkmenistany raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakyna akça hatatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge borşlanýarlar. Ýöne talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynatakda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny gorumagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halyarlar. Studentler bu döwletiň iň bir hukuksyz gatlagyna öwrüldüler. Hiç ýerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Kazan şäherini ýokary bilmeýän beýlik bir Türkmenistany talip gyýdada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny giýirip orta biliminiň möhletini uzaltdy. 9 yıllık orta bilim şahadatnamalar daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly päsgelçiliklere sebäp boldylar. Tinçlere görä ýurdun ýokary bilim pudogy iň bir korrumpirlenen pudoklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna talipleriň köprünç pary peşkeş esasyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna päsgelçilik döredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öňki ýurtda diplomy tapdy. Dünýäniň daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýle-de daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere resmi konwertasiýa esasynda maliýe sereşdirilmegini iýberlemegini çäklendirdi. Galiberti-de häkimetler wagtal-wagtal daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny bilim almagy barýan ýaşlary hem edenetlikli görnüşde ýurtdan goýbermän olaryň syýahatyny çäklendirip bilýär. Türkmenistany dolup bu ýurtda öňe we sen we daşary ýurtlarda ýaşaýanlyklaryna garamazdan attestat, diplom we pasport ýaly möhüm resmi namalar esasyna bu ýurtda henizem garaşlyk alýan türkmenistanlylar daşary ýurtlarda bu dokumentleriň ikrar edilmegi ýaly talaplar bilen baglalykda dürlü mümkinçiliklerden mahrum olýarlar. Sebäbi türkmen häkimetleri şeýle resmi namlara gerek gelenine köpleri görä öz raýatlarynyň mümkinçiliklerini çäklendirmegi, öz raýatlarynyň pasportizasiýa, legalizasiýa we nostrifikasiýa zerurlyklaryny mümkin bolduğunun kynlaşdyryp öz raýatlarynyň ösüşüne badag atmagy saýlap alýarlar.
Gepliýär Azatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde ýitirim bolan öý haýwanlaryny tapmakda şäher ýaşaýjylarynyň ýardym soramak maksady bilen şäheriň içinde bildirişleri ýaýradýan haýwan eýlerine polisiýa işgärleri tarapyndan batyş edilýär. Türkmenabatly öý haýwanlarynyň eýleri soňky 2 aýyň dowamında öýlerde saklanýan itleriň we pişikleriň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly wakalaryň köpelenligini gürrüň berdiler.
Bahasy gymmat bolan it pişikleriň ýitirim bolmagy bilen bagly ýagdaýlar barada şäherde iýuldan bäri gurrun edilýär. Köplenç ýiten itler gizlilerini howludan ogurlanýar ýa-da öz erkine dasy meýdan etmek üçin göýberlende ýitirim bolýar. Gymmat bahaly tohum pisikleriň bolsa, öý eýeleri ýok wagtynda Ogurlaryň jaýa girip alyp gitmek bilen bagly ýagdaýlar boldy.
Dip öýünde saklanan pişigi ogurlanan türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenabat şäheriniň Ürgenji 3 punkt etrapçylarynyň we Islam Kerimow köçesiniň ýaşaýjylary iýul aýynyň 15-inden beri ýitirim bolan öý itlerini we pişiklerini gözlemek kampaniýasyny alyp barýarlar.
İýul aýynyň 15-inde meniň haski itim ýetdi. Adatça itimiň öýden gaçmak häsiýeti ýokdy. Men onu destine gözläp başladym. 2 gün geçenden soňra şeýle tohumly it Bilen tanışımın hem itinin yitirim malonunu bilip kaldım.
Dip yerli yaşayıcıların biri gurrun verdi. Yiten öy hayvanlarının eğilerinin yerli polisi bölümlerine yüz tutanlığını emma etraf polisi işgarlarının olara Türkmenabat şehrinin polisi bölümüne yüz tutmağı maslahat perenliğini çeşmelerin bir aydar. Şehir polisi edarasına baranlara biz itpişik idarlayan edara del deyip arzalarını almadılar deyip Türkmenabat'ın yaşayıcısı gurrun verdi. Öy hayvanlarının eğileri yurtta böktönsüz ulanıp bolyan messengerlerin üstülen bildiriş yayra diyarlar şeyle de olur bildiriş şäheriň içindäki avtobus duralgalarynda we käbir jaýlaryň girelgelerinde kagyz görnüşinde çap edip ýaýradýarlar. Pişigini gözleyen şehir yaşayıcısı onu gözlemekte başka rayetlerden kömek sorap avtobus duralgalarında köçe çıralarının sütünlerinde ve cahilerin girelgelerinde atıp çıkan bildirişlerinin ertesi günü koporlandığını gurrun verdi. Azatlık ile gürleşen Türkmen avatlılar yiten öy hayvanlarını gözleyen rayetlerin kəvirinin öylerine polisi işgərlerinin barıp onları ruhsatsız listovka yaratmakta ayıplandığını hem soruğu çekenliğini gurrun verdiler.
Öye varan polisi işgəri uçaskı boyumuz derli. Emma ol polisiye eşi günledi. Neymi sebepten ruhsatsız listovka yayradiyarsınız? Listovka yayradıp hayvan gözlep bolyanlığı hakkında kimden öğrendiniz? El telefonlarınızda Aşgabadın hayvanat bağlarındaki hayvanların suratı var mı? İt pişiklerin can sağlığı bilen kadıklanayan Aşgabatlıları tanıyar mısınız? Bir ruhsat şeyli bildirişleri yayratmaklığı devam eden yağdayınızda administratif tertip düzgünü bulmaklık dayıplap 15 sutka tutsak eder.
Dip Türkmenabatlı öz tanışına polisiya tarafından edilen basış varadı gurrun verdi. Azatlık bilen gürleşen Türkmenabatın yaşayıcıları öz yeten hayvanlarını tapma uçin tağalla ediyen ildeşlerine polisiya tarafından kömek ederek basış edilmeğinin sebeplerine düşünmeyenliğine ediyarlar. Türkmenabatın polisiya bölümündeki çeşme anonimlik şartında veren düşün duruşunda hakimiyetlerin öz itlerini ve pişiklerini gözleyen adamların kereketlerini hayvanları korumak boyunca iş alıp barayan aktivistlerin işçenliği hükmünde kabul eden bolmağının mümkindigini çak etti.
Polisi bölümünün hayvanların itirin bolmaklığı bilen bağlansıklı arzaların almayandığı gengzat değil. Emma hayvan eyyelerine basış eden polisi işgarları var da Mende hiç hili maglumat yok. Eger de şäher ýa-da vilayet bölümi buyruk beren bolsa, men hukmany suratda bilerdim. Öý haýwanlaryny gözlemek üçin aktiw agtarys işleriniň alınıp barylmagy, mahama işgärleriniň gözüne düşen bolmagy mümkin. Megerem olar hayvanları koruyucu aktivist bolmaklıkta guman edilendir.
Dip polisi işgari anonimlik şertinde ettim. Türkmen häkimetleri köçelerdäki itlerin we pişiklerin en çemel bäri köpçülüklüğün tutulmağının we köplenç yovuzluk bilen yok edilmeginin tebäplerini resmi taýdan düşündürmän gelýärler. Soňky bir näçe ýylda hatta raýatlaryň öz öýlerinde saklanýan haýwanlarynyň ogurlanmagy we öldürilmegi ýaly wakalar hem köpeldi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmyny hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogusan Anurwan. Türkmen metduwaty may aýynda daha çok suw hojalyk önümçülük gurulmasynyň demir beton tärhanasynyň 4 aýda 950 mingden gowrak bişen kerpiç öndürilýänini habar beren bolsa, awgust aýynda däne götürýän Hennekli obasyndaky bişen kerpiç sehiniň suw seýçiligi satyljakdygyny habar berdi. Döwlet diýçiliginiň hökümetduwatyň ösüş habarlaryna garamazdan çeşmeler kerpiç sawatlarynyň iş şertleriniň barha agyrlaşýanyny, kerpiç öndürýän telekeçilerin ýagdaýynyň goglaşmaýanyny habar berýärler. Telekeçilerin adatlık bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, bir ýerde esasy kynçylyk korrupsiýa bilen bağlı olup görünýär. Balkan sewtinde kavarçymyz kerpiç öndürmegiň şertleri bilen tanışmak üçin bir näçe kerpiç zawodyna barıp ýagdaýy gowulýan adamlar bilen söhbetdeşdi. Adatlyk oboy Dayhan ýerleşiginiň çägine ýerleşýän Kamil öý hojalyk kerpiç kärhanasynyň jogapkar işgärinin adyny howpsuzlyk aladalar sebäpli aýtmaýar. O boýlu telekeçi kerpiçden edýän gadanjynyň 80 ötürmüniň emeldarlary, häkimlik işgärlerini, gaz, howpsuzlyk, salgyt, döwlet standardy gullyklaryny, ekologiýa, metan zyňynynyň derejesini gözegçilik edýän bölümi, olaryň barlygyny, tok töleglerini, toprak satyn almagy gidýänligini görüňerdi. Bir kerpici bir manattan satıp bilsek, kerpiç üçün edilen çıktacıları ayran halatımızda ödümüde tekelçe peyda galiyar deyip telekeç aytti. Ol bu bakanın önürcü üçün ardanlığını, emma alıcı üçün ardan değerliğini hem sözüne koştu. Eğer halkın hal yağdayı biraz koğulaştı, kerpicin bakasının derlo yokarlanacaktığını belledi.
Kerpici bir manattan almak ilad üçün yeterli ya amatlı deyip bilecek değil. Yönü çıktıcıları hasaplap, biz hem kazanç etsek bolýarys. Şu sebäpden müşteri az hem bolsa, nırhy saklamaga çalışýarys. Ýogsa ziýanymyza işleýän adam bolarys.
Dip ol kerpiç öndürmegiň juda agyr rahmeti talap edýänini hem sözüne goşdy. Sosial mediada yurttaki sosial meselelerden zeyrenyen rehmet migrantları vatanına işken, yönü aylık al, işlerini değmeyer diyarlar. Kerpiç karhanasının cevapkar işgari işgar saklamanın esas şartının aylıklarda cemleniyenliğine aitti.
İşçileri 40 çetteki ovalardan getiriyarız. 3 vaktini nahar, 2000 manattan pet olmadık aylık beriyarız. Bu kerpiç işçisi üçin köp aylık değil. Yönü sundan asak düştü, yağın 2000 manat tövürüğünde aylık verip, naharını teretmesen, kerpiç önümçülüğünde yekeci adam hem işleme yer.
Ol kerpiçin önkü yıllardaki hali kov geçmeyenliğini, durmuşun ağırlaşma ulen müşterilerin katı ağdalınlığını hem sözüne koştu.
Adamlar kerpiç alanlarından, cahilerini, dağ dağslarından kuronlarını amatlı hesapla yağırlar. Yönü dağ dağslarından cahit salmak, yurttaki seismik yağdayları nazara alanında hopsu deyip bolmaz.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Bu aydilyanları koloyda maskalas çün salyan cahinin boyunu yetiren yaşayıcı hem tasdik etti.
50 mün kerpiç kerhananın özünde 50 mün manat bolyarı. Etraf içinde onun her 3 mün sahansını gerek yerine alıp gitmek üçün yakın değilyen aralık bolsa kamaz sürücüsüne 600 manat. Uzak değilyen aralık bolsa 1 mün manada çenli pul tölemeli. 50 kilogram siment 50 manattan satılyarı. Yoksa 50 kilogram simentin devlet bahası 12 manat.
Deyip zaytalının hocalığın öy vikati yağdayın başına koyu verilen korrupsiya sebepli çılçırmlaşyanlığını öne sürdü. Baydilyanları ayrı ayrılıkta kuruluşlan telekeçiler hem tasdik etti.
Önüm öndüryan telekeçi arasına duryan adam olmasa işçiler bilen kerpiç pişirip satıp uzak saklanıp bilmeyer. Sebebi onun bar kazancı yerli emeldarlara berilmeli para gidiyer.
Deyip adının aydırmalılığını soran telekeç aytti.
gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.